RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto El Italio, la informoj de RAI International. Citie la Italario Internazia, kiu el Romo per siaj kurtondaj stacioj elsendas programon en Esperanto ĉiun sabaton de la dudeka horo ĝis la dudeka horo kaj dudek minutoj la universala Greenwicha tempo, kiu egalas la dudekunua, dudekunua kaj dudek minutoj laŭ meza Eŭropa tempo kaj ankaŭ en la periodo de somera horo alla dudekdua, dudekdua kaj dudek minutoj en Italio kaj en pluraj aliaj Eŭropaj landoj. Ni elsendas per diversai rimedoi, per curtai ma longai ondoi, lau kilohertzoi 6110 cae 9sep kvar kvin, kio egalas al metroi kvar 9,10 cae 30,7 ok. Ni ancau elsendas per la Europa satellito Barmega Birdo 1, kio situas ie 10 gradoi oriente. Por tiu celo ni utiligas la duan canalo della Nazia Televido. Fine ni sendas per interreto ciù recte, ciù registrite, oni povas trovinin c'è la cutima i pagioi de RAI Internazia. Nia adreso Italradio Internazia, Radio Roma Esperanto, postcasto 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso, onda corta, scribita per un solo vorto, cae perzo, limaco.rai.it. Citio elsendo estas effettivigita in la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. Coran saluton al niei geauscultantoi de RAI Internazia. Post la strecitezoi de passinta itagoi inter la chef ministro Silvio Berlusconi cae la vice chef ministro samtempe presidente della partio Nazia Ligo Gianfranco Fini, la registaro estas laboranta super interconsento chiù pli fortigu la centro-dextran registaran blocon. Berlusconi mem, parolante c'è cum veno de sia partio ec Italio, alludis ie la eblezzo che quelcai ministerioi estu disduigitai. Inter la hipotesoi, tiu che la ministro pri economio Giulio Tremonti trasdonu la tascon zorgi pri la sudo. Sed en la cadro della reexaminado della registara conduto, la economia demando ne capablas completigi per si mem la bildon. La insista i petoi comprenigas che la voi turno povas concerni ancau la sciangion della homoi. Intertempe, chiom rilatas alla pubblica e al speso i chiui pli altigas, la registaro estas pristudanta reducton de la elspesoi ie 4 miliardoi da euroi. Ancau Europa Unio ripetas che la Italia pubblica i contoi besonas giustigon, cae postulas manovron en altezzo de 7 miliardoi da euroi sen unufoiai disposizioi. Somero tranquilla sulla fronto de aviada transporto, danke alla jus subscribita accordo inter la piloto e cae la nazia flug compagnio all'Italia. La interconsento, chiu evitigas la riscon de sovagia e strico e de aviadilo e dum la libertempoi, valido sergis la 31 de octobro. La accordo, subscribita de presca uciu e sindicato e celas pli grandigi la productivezzon, sparigante alla flug compagnio 3 milioni da euroi. Pli intensigas in Italio la dangero de terrorisma iagoi, cae crescas la drasta i dispositioi por contraustari gin. Tion annonzis generalo Leonardo Tricarico, estro della criso stata unuo della presidentezzo della ministra consilantaro, chiu sigis dum condeno en Romo, che ec de la unua de Iulio ec validas la attestilo pri sicurezzo por ciui scipoi, de tiui grandegai por transoceanai voyagioi, gis pram shipoi lau internazia itineroi, cae la fish captae shipetoi. La havena instanzo i havos la tascon attesti la sendangerezzon de la shipoi en la havenoi per capilare i controla i metodoi. Ancau por la fervoioi limdate de hoc monatoi alvenos tre rigore i dispozizioi por controli la passageroin, la cofroin, la pontoin cae la tuneloin. Samtempe oni enconducos televidan vigladon super la trainoi, oni plivastigos la controloin en la stazidomoi, cae oni utiligos rubuioin protectitain contra en meto de explodasioi. La transporta faco tamen ne estas la sola faca sectoro en quiu oni intervenos. Generalo Goffredo Mencagli, comandanto della gendarma lerneio, menciis telecomunichiloin, cae la sistemon de acquo distribuo, quiu estas tre vundebla, cae do postulas tute apartan atenton. Johano Paolo la dua iros al Lurdo, la decquaran cae la decquinan de Augusto. La maliuna papo interrompos la periodon da riposo chiun en tiu tempo li cutime pasigas en Castel Gandolfo apud Romo por celebri en la Maria Sancteio la cent quindecan da trevenon della proclamo fare de papo Pio la naua della dogmo de sen macula concipitezzo de Maria, patrino de Gesù Cristo. Citiu voyaggio nenur enfasas la devotezzon de Carol Voitiva alla Madono, devotezzon chiu caracterizas la papadon de la pola papo, ser gianca u ocasas giuste dude cunuiaro imposte la dolor crio contro la persecutoi della cattolica ecclesio far della comunisma i regimoi, chiun Johano Paolo mem levis en Lurdo ie Augusto meso de 1983. Citie la Italradio Internazia, chiue la Romo daurigas sian programon in Esperanto, lau kiloherzoi 6110 cae nau sep kvar kvin, chiue galas al metro i kvar nau com 10 cae 30 com sep hoc. Niancau el sendas per l'Europa satellito Varmega Birdo 1 cae per interreto ciurecte ciu registrite. Tempo de libertempado, au almenau de maltrecigio, ed esse mai infino i malproxime della loco i chie cutime oni vivas. Caien la unua somera amasa migrado. En citiu se mai infino estas prescau 9 milionoi i la italoi in voyaggio, cun preferita zelo l'amaro. E lili tamen prescau 6 milionoi, nome 2 trionoi e la totalo, contentigio se resti for de la heimo paron da tagoi, cae revenos cessin morgau au maximum lundon matene, dum estos circa 3 milionoi tivi qui restados en la ferilocoi por libertempa periodo. Iam pli frue comencis libertempadon 3 milionoi da italoi, el ciui 2 milionoi finos sia inferioin ie la fino de junio. Ciare la ferianta italoi estas 25% in malpli ol pasintiare. Ancau ciare banigiantoi cae feriantoi povos calculi con la campagno Verda Goleto della natura amica associo Lega Ambiente, chiu zorge constatas la san staton della italai marbordoi cae maroi. La migranta campanio, chiu celas analisi, sed anca u informi, estas ie la decnaua el dono. Gi utiligas 2 scipoin iam tradiziain, chiu inomigias Cattolica cae Pietro Micca, por inspecti la marfundoin, cae la strandoin, cae por ciasi la ecologia in monstroin. Ciel en la pasinta iaroi, dum pli ol 2 monatoi la movigianta e laboratorioi accompanos surtere la voyagion, cerpante circa 500 specimenoin, cae farante ce ciu e lili la analisoin antauditain della legio. Post 6 monatoi nome en decembro, Oni discutos en Parizo pri kiu estos la urbo sidejo de la internacia ekspozicio de 2008. Inter la restinta i concurantoi Saragoso en Hispanio, Salonico en Greclando kaj Triesto en Italio. Favore alla fero della Itala Urbo pledos la hinda professoro Ketepallis Trenivasan, responsulo della Internazia Centro pri Teoria Fisico de Triesto, chie ne nur onifaras scienza in esploro in ie monda nivelo, sed anca uoni helpas la sciencisto in della evoluanta ilandoi. Laus Trenivasan, Triesto estus la ideala sideio por l'exposizio, char temas pri urbo chiu tra la iaro investis en la starigo de infrastrukturoi, sed ancau en culturo, cae en la clerigado de la iunularo. La ricezoi de la tero, clarigas pritio streni vasan, estas gravai, sed la cono estas pli gravai el ciui ricciagioi. Streni vasan aldonas che historie Triesto estas crucigio de culturoi cae comerzoi, cae in un tempe gi estas rencontigeio de studentoi e la tuta mondo. Tio cion citi urbo faris por 100.000 internaziei sciencistoi, povos esti de gi ripetata por milionoi da visitontoi della internazia exposizio. La guberniestrino de Nasirio en Iraco, Barbara Contini, honoris Italion, cae in citiu momento si consistigas brillan exemplum por ciu italai virinoi. Per citiu motivigo, la nazia associo della italai virinoi petas che la guberniestrino ricevu altan honor insignon della Itala Respublico. En letero alla Respublica Presidanto, la associo attentigas pri la sindedicio de Barbara Contini, chiu atingis la finon de sia mandato de guberniestrino post la transdono della povoi alla iracai autoritatuloi. Virino en islama lando substrecas la virina associo, si successis conqueri al si la confidon cae la cunlaboremon de la iraca logiantaro, cae samtempe la favoron de la itala contingento. La Europa consilantaro annonzas che gi neniel toleros ciu informo in de heima sclavezzo. Temas pri problemo chiu concernas tutta in Europon, chie virinoi, precipe tiu immigrintai el fremdai landoi, estas exploatatai chiel servistinoi au chiel gastai helpantinoi en privatai domoi, au estas elmetitai al mistractoi, post ciam ili acceptis per lettera in gezige in proponoi. La parlamentano dell'Europa consilantaro petis che ogni strebu trovi solvo nel citio problema, post debato pri rapporto denunzo presentita dell'Itala senatano Giuseppe Gaburro dell'Europa Popol Partio. En risoluzio la parlamentano i suggestis che la victimo i demistracto estu helpata e sen depende della fatto ciui li havas aune regula in documento. Ili anca ulancis la ideon starigi sistemon de controllo cae aprobo della agenteio i cui peras la contacto in con la servistino i con la gasta i helpantinoi cae con la virino i cui sercias edson per le tere. En cesto della ministro pri defendo Antonio Martino estis inaugurita en la suditala urbo Taranto la nova scipa stazio de Grandamaro, la plei granda milita baso de Mediterraneo. Cento da pacifistoi manifestaziis contro la nova baso de la Itala Mar Armeo. Ne cutima spettaclo, tiu più vidigios post morgau, la dudecocan de junio, laulonghe de la stratoi de Romo. La torcio, simbolo en eminenta senso della olimpica illudoi, passos de un umano alla alia de centoi da torcio portantoi. Inter la famconata in nomoi, chiui caracterisis la ciara nel donon, estas la exa rumana grandulino de gimnastico Nadia Comaneci. Sed estas en tutte decunumil tricent la atletoi, chiui portos la torcion en monda rond veturo, en tute 79.000 kilometroi. Post Romo, Moscvo, Nicosio, cae Ateno, Kie la olimpica iludoi estos inaugurita la dectrian de Augusto, cae fermigios la dudecnauan de tiu sama monato. En la exa frenesuleio de Collegno, en la nord itala regiono Piemonto, mortis ie sesdecnau iaroi la lasta gasto de tiu mensa hospitalo, fermita antau dudec iaroi pro legio chio prescribis la malplenigon cae la fermon de la italai frenesuleioi. La viro chio suferis pro fobioi estis en hospitaligita comence de la sepdeca iaroi. Li estis clera homo, doctoro pri filosofio, exa professoro. Ciam en 1994 la gastoi de la frenesuleio estis reconfiditai alla parenzoi, au traslocitai al readaptai comunumoi, tiu frenesulo rifusis traslocigi. La curazisto chiu zorgis prili trovis solvon, gastigante lin en parto della logeio della exa capelano della frenesuleio. Citie la Ital Radio Internazia, chiu el Romo presca u finis sian programon en Esperanto, chiu casas per diversai rimedoi, tio estas per curta e mallongai ondoi, lau kilohertzoi 6110 cae nau sep kvar kvin, chiu galas al metroi kvar nau como 10 cae 30 como sep hoc. Per la Europa, satellito Varmega Birdo 1, chiu situa sie 13 gradoi oriente, cae per interreto ciu recte ciu registrite. Nia programo en Esperanto el Romo estas finita, gis reaudo venontan sabaton de la sama horo. RAI Itala Radio Televido. RAI International elsendis semainan programon en lingvo Esperanto.